Švejk se právě chystal, že se půjde poohlédnout po nějakém stájovém pinči, když mladá dáma zazvonila a přála si mluvit s nadporučíkem Lukášem. Vedle ní ležely dva těžké cestovní kufry a Švejk zahlédl ještě na schodech čepici posluhy scházejícího ze schodů. Není doma, řekl tvrdě Švejk, ale mladá dáma byla již v předsíni a kategoricky přikazovala Švejkovi.
Odneste kufry do pokoje.
Bez svolení pana nadporučíka to nejde, řekl Švejk. Pan nadporučík přikázal, že nikdy nemám nic bez něho dělat.
Vy jste se zbláznil, zvolala mladá dáma. Já jsem přijela k panu nadporučíkovi na návštěvu.
O tom mně není docela nic známo, odpověděl Švejk. Pan nadporučík je ve službě, vrátí se až v noci a já dostal rozkaz najít stájového pinče. O žádných kufrech a o žádný dámě nic nevím. Teď zavřu byt, tak bych prosil, abyste laskavě odešla. Mně není nic oznámenýho a žádnou cizí osobu, kterou neznám, zde nemůžu nechat v bytě. Jako jednou u nás v ulici u cukráře Bělčickýho nechal jednoho člověka a on si otevřel šatník a utek. Já tím nemyslím nic zlýho o vás, pokračoval Švejk, když viděl, že mladá dáma se tváří zoufale a pláče. Ale rozhodně zde nemůžete zůstat, to přece uznáváte, poněvadž celý byt je mně svěřený a já jsem za každou maličkost zodpovědnej. Proto vás ještě jednou žádám velice laskavě, abyste se zbytečně nenamáhala. Dokud nedostanu rozkaz od pana nadporučíka, neznám bratra. Je mi opravdu líto, že musím s vámi takhle mluvit, ale na vojně musí být pořádek. Mezitím se mladá dáma trochu vzpamatovala. Vytáhla z kabelky navštívenku, napsala několik řádků tuškou, vložila do roztomilé malé obálky a řekla stísněně:
doneste to panu nadporučíkovi, já zde zatím počkám na odpověď. Zde máte 5 korun od cesty.
Z toho nekouká nic, odpověděl Švejk, uražen neústupností nedadálého hosta. Nechte si těch 5 korun, jsou zde na židli. A jestli chcete, pojďte sebou ke kasárnám, počkejte na mě, já to vaše psaníčko odevzdám a přinesu odpověď. Ale abyste zatím zde čekala, to rozhodně nejde. Po těch slovech vtáhl kufry do předsíně a rachotě klíči jako nějaký zámecký klíčník řekl významně u dveří: zavíráme. Mladá dáma beznadějně vyšla na chodbu. Švejk zavřel dveře a šel napřed. Návštěvnice capala jako pejsek za ním a dohonila ho, až když Švejk si zašel kupovat cigarety do trafiky. Šla nyní vedle něho a snažila se navázat rozhovor.
Odevzdáte to jistě?
Odevzdám, když jsem řekl.
A najdete pana nadporučíka?
To nevím. Šli opět vedle sebe mlčky, až za hodnou chvíli jeho společnice opět začala hovořit.
Myslíte tedy, že pana nadporučíka nenajdete?
To nemyslím.
A kdy myslíte, že by mohl být?
To nevím. Tím byl na hodnou chvíli rozhovor přetržen, až opět bylo v něm pokračováno otázkou mladé dámy.
Nestratil jste to psaní?
Doposud jsem ho nestratil.
Tedy je jistě odevzdáte panu nadporučíkovi?
Ano.
A najdete ho?
Už jsem řekl, že nevím, odpověděl Švejk. To se divím, jak můžou být lidi tak zvědaví a neustále se ptát na jednu věc. To je, jako kdybych já na ulici každýho druhýho zastavil a ptal se ho, kolikátý ho je. Tím byl na dobro ukončen pokus se dohovořit se Švejkem a další cesta do kasáren šla v naprostém mlčení. Jedině když již stáli u kasáren, Švejk vyzval mladou dámu, aby počkala, a dal se dohovoru s vojáky ve vratech o vojně, z čehož musela mít mladá dáma náramnou radost, poněvadž chodila nervózně po chodníku a tvářila se velice nešťastně, když viděla, že Švejk pokračuje ve svých výkladech s tak hloupým výrazem, jaký bylo možno vidět též na fotografii uveřejněné v té době v kronice světové války. Rakouský následník trůnu rozmlouvá se 2 letci se střelivšími ruský aeroplán. Švejk posadil se na lavici ve vratech a vykládal, že v bitevní frontě karpatské se útoky vojska ztroskotaly,
Na druhé straně však, že velitel přemýšlu, generál Kusmanek, přijel do Kyjeva a že za námi zůstalo v Srbsku 11 opěrných bodů a že Srbové dlouho nevydrží utíkat za našimi vojáky. Potom pustil se do kritiky jednotlivých známých bojů a objevil novou španělskou vesnici, že ze všech stran obklopený oddíl musí se vzdát. Když se dost nahovořil, uznal za vhodné výjít ven a zoufalé dámě říct, že hned přijde, aby nikam neodcházela, a šel nahoru do kanceláře, kde našel nadporučíka Lukáše, který právě jednomu poručíkovi luštil nějaké schéma zákopů a vytýkal mu, že neumí kreslit a nemá o geometrii ani ponětí. Vidíte, takhle se to má nakreslit. Máme-li k dané přímce narýsovat přímku kolmou, musíme narýsovat i takovou, která s ní tvoří pravý úhel, rozumíte? V takovém případě povedete zákopy správně a nepovedete je k nepříteli. Zůstanete od něho 600 metrů. Ale jak vy jste to kreslil, vrazil byste naši pozici do nepřátelské linie a stál byste se svými zákopy kolmo nad nepřítelem a vy potřebujete úhel vypouklý. To je přece tak jednoduché, není-liž pravda. A poručík v záloze v civilu pokladník nějaké banky stál nad těmi plány celý zoufalý, nerozuměl ničemu a opravdu si oddychl, když Švejk přistoupil k nadporučíkovi. Poslušně hlásím, pane nadporučíku, že nějaká dáma vám posílá toto psaní a čeká na odpověď. Přitom významně a důvěrně mrkal. Co přečetl, neudělalo na nadporučíka příznivý dojem.
Liebe Heinrich, mein Mann verfolgt mich. Ich muss unbedingt bei dir ein paar Tage gastieren. Dein Bursch ist ein großes Mistvieh. Ich bin unglücklich, deine Katy.
Nadporučík Lukáš vzdychl, zavedl Švejka vedle do prázdné kanceláře, zavřel dveře a počal chodit mezi stoly. Když se konečně zastavil u Švejka, řekl, ta dáma píše, že jste dobytek, co pak jste jí udělal?
Já nic neudělal, poslušně hlásím, pane Oberleitnant. Já jsem se choval velice slušně, ale ona se chtěla v bytě hned usadit. A poněvadž jsem nedostal od vás žádný rozkaz, tak jsem ji v bytě nenechal. Ještě ke všemu přijela se dvěma kufry jako domů.
Nadporučík vzdychl ještě jednou hlasitě, což opakoval též Švejk po něm.
Cože? Vykřikl hrozivě nadporučík.
Poslušně hlásím, pane Oberleitnant, že je to těžký případ. Ve Vojtěžské ulici před dvěma léty se nastěhovala k jednomu čalouníkovi nějaká slečna a on ji nemohl vypudit z bytu a musel otrávit jí i sebe svítiplynem a bylo po legraci. S ženskýma je v obtíž, já do nich vidím.
Těžký případ, opakoval po Švejkovi nadporučík a nikdy neřekl takovou holou pravdu. Milý Jindřich byl určitě v ošklivé situaci. Manželka, pronásledovaná manželem, přijede k němu na několik dní na návštěvu, právě když má přijet paní Miková z Třeboně, aby po 3 dny opakovala to, co mu pravidelně poskytuje každého čtvrt roku, když jede do Prahy dělat nákupy. Potom pozítří má přijít jedna slečna. Slíbila mu určitě, že se dá svést, když se celý týden rozmýšlela, poněvadž se má už za měsíc vdávat za jednoho inženýra. Nadporučík seděl nyní na stole se sklopenou hlavou, mlčel a přemýšlel, ale nevymyslel si prozatím ničeho, než že nakonec sedl ke stolu, vzal obálku, papír a napsal na úřední formát. Drahá Katy, ve službě do 9 hodin večer, přijdu v 10, prosím, by se cítila u mě jako ve své domácnosti. Co se týká Švejka, mého sluhy, dal jsem mu již rozkazy, aby ti ve všem vyhověl. Tvůj Jindřich. Toto psaní, řekl nadporučík, odevzdáte milostivé paní. Přikazuji vám, abyste se k ní choval uctivě a taktně a vyplňoval všechna její přání, která vám musí být rozkazem. Musíte se chovat galantně a obsluhovat ji poctivě. Zde máte 100 korun, které mě vyúčtujete, neboť třeba z po vás pro něco pošle, objednáte pro ní oběd, večeři a tak dále. Pak koupíte 3 lahve vína a krabičku Memphisek. Tak, víc prozatím nic, můžete jít a ještě jednou vám kladu na srdce, že musíte jí udělat, co jí vidíte na očích. Mladá dáma již ztratila všechnu naději, že uvidí Švejka, a byla proto velice překvapena, když uviděla, že vychází z kasáren a zaměřuje k ní s dopisem. Zasalutovav podal jí dopis a hlásil: podle rozkazu pana oberlejtnanta mám se k vám, milost paní, chovat úctivě a taktně a obsluhovat vás poctivě a udělat vám všechno, co vám vidím na očích. Mám vás nakrmit a koupit pro vás, co si budete jen přát. Dostal jsem na to od pana oberlejtnanta 100 korun, ale z toho musím koupit 3 láhve vína a krabičku memfisek. Když přečetla dopis, vrátila se jí její rezolutnost, která se vyjádřila tím, že poručila Švejkovi, aby jí obstaral fiakra, a když to bylo vyplněno, rozkázala mu, aby si sedl k fiakristovi na kozlík. Jeli domů. Když byli v bytě, sehrála roli paní domu znamenitě. Kufry musel Švejk přenést do ložnice, koberce vyprášit na dvoře a nepatrná pavučina za zrcadlem uvedla ji do velkého hněvu. Všechno zdálo se nasvědčovat tomu, že se chce na hodně dlouho zakopat na této vybojované pozici. Švejk se potil. Když vyklepal koberce, vzpomněla si, že se musí sejmout záclony a vyprášit. Potom dostal rozkaz umýt okna v pokoji i v kuchyni. Na to počala přestavovat nábytek, což dělala velice nervózně, a když Švejk přetahoval to všechno z kouta do kouta, nelíbilo se jí to a znovu kombinovala a vymýšlela si nová rozestavení. Převrátila všechno v bytě na ruby a pomalu se její energie v zařizování hnízda počala vybíjet a drancování přestávalo. Z prádelníku ještě vyněla čisté ložní prádlo, navlékla polštáře a peřiny sama a bylo vidět, že tak činila s láskou k posteli, kterýžto předmět v ní vzbuzoval smyslné chvění chřípí. Potom poslala Švejka pro oběd a pro víno, a nežli přišel, převlékla se v průzračné matiné, které jí činilo neobyčejně svůdnou a vábnou. Při obědě vypila láhev vína, vykouřila mnoho memfisek a lehla si do postele, zatímco Švejk v kuchyni pochutnával si na komisárku, který namáčel do sklenice s nějakou sladkou kořalkou.
Švejku, ozvalo se z ložnice, Švejku.
Švejk otevřel dveře a viděl mladou dámu v půvabné pozici na poduškách.
Pojďte dál.
Přikročil k posteli a tu ona se zvláštním úsměvem přeměřila jeho zavalitou postavu a silná stehna. Odhrnujíc jemnou látku, která halila a skrývala všechno, řekla přísně:
sundejte si boty a kalhoty, ukažte.
Tak se stalo, že dobrý voják Švejk mohl hlásit nadporučíkovi, když se ten vrátil z kasáren: poslušně hlásím, pane oberlejtnant, že jsem vyplnil všechna přání milostivé paní a obsloužil ji poctivě dle vašeho rozkazu.
Děkuji vám, Švejku, řekl nadporučík. Měla těch přání moc?
Asi 6, odpověděl Švejk. Teď spí jak zabitá od té jízdy. Udělal jsem jí všechno, co jsem jí viděl na očích. Zatímco masy vojsk připnuté na lesích u Dunajce i Rábu stály pod deštěm granátů a velkokalibrová děla roztrhávala celé setniny a zasypávala je v Karpatech a obzory na všech bojištích hořely od požárů vesnic i měst, prožíval nadporučík Lukáš se Švejkem nepříjemnou idylu s dámou, která utekla svému muži a dělala nyní domácí paní. Nadporučík Lukáš, když odešla na procházku, konal se Švejkem válečnou poradu, jak by se jí zbavil. Nejlepší by bylo, pane oberlejtnant, řekl Švejk, kdyby ten její muž, od kterého utekla a který ji hledá, jak jste říkal, že je v tom psaní, který jsem vám přines, věděl o tom, kde je, aby si pro ní přijel. Poslat mu telegram, že se nalézá u vás a že si ji může vyzdvihnout. Ve Všenorech byl minulej rok takovej případ v jedné vile, ale tenkrát si ten telegram poslala sama ta ženská svýmu muži a ten si pro ní přijel a nafackoval vobům. Voba byli civilisti, ale v tomhle případě si na oficíra nebude troufat. Ostatně vy nejste docela nic vinej, poněvadž jste nikoho nezval a když utekla, tak to udělala na svou pěst. Uvidíte, že takovej telegram udělá dobrou službu. Jestli i padne pár facek, On je velice inteligentní, přerušil ho nadporučík Lukáš. Já ho znám, on obchoduje s chmelem ve velkém. Rozhodně s ním musím mluvit. Telegram pošlu. Telegram, který odeslal, byl velice úsečný, obchodní. Nynější adresa vaší choti je? Následovala adresa bytu nadporučíka Lukáše. Tak se stalo, že byla paní Katy velice nepříjemně překvapena, když se vhrnul do dveří obchodník s chmelem. Vypadal velice rozšafně a starostlivě, když paní Katy, nestrácejíc v tom okamžiku rozvahy, představila oba pány.
Můj muž, pan nadporučík Lukáš.
Na nic jiného si nevzpomněla.
Račte se posadit, pane Wendler, vybídl přívětivě nadporučík Lukáš, vytahuje z kapsy pouzdro s cigaretami. Není libo?
Inteligentní obchodník s chmelem vzal si slušně cigaretu a vypouštěje z úst kouř, řekl rozvážně:
Pojedete brzy na pozici, pane nadporučíku?
Zažádal jsem o přeložení k 91. pluku do Budějovic, kam asi pojedu, jakmile budu hotov se školou jednoročáků. Potřebujeme spoustu důstojníků a dnes jest smutným zjevem, že mladí lidé mající nárok na právo jednoročního dobrovolníka nehlásí se k němu. Raději zůstanou obyčejným infanteristou, než aby se snažil stát se kadetem.
Válka poškodila hodně obchod s chmelem, ale já myslím, že nemůže mít dlouhého trvání, poznamenal obchodník s chmelem, dívaje se střídavě na svou ženu i nadporučíka.
Naše situace jest velice dobrá, řekl nadporučík Lukáš. Dnes již nikdo nepochybuje, že válka skončí vítězstvím zbraní centrálních mocností. Francie, Anglie i Rusko jsou příliš slabé proti rakousko-turecko-německé žule. Pravda, že jsme utrpěli nepatrné neúspěchy na některých frontách. Jakmile však prolomíme ruskou frontu mezi Karpatským hřbetem a středním Dunajcem, není nijaké pochybnosti, že bude to znamenat konec války. Stejně Francouzům hrozí v nejkratší době ztráta celé východní Francie a vtržení německého vojska do Paříže. To je naprosto jisté. Kromě toho naše manévry na Srbsku pokračují velice úspěšně a odchod našich vojsk, který jest fakticky jen přesunutím, vykládají si mnozí zcela jinak, než jak toho vyžaduje naprostá chladnokrevnost ve válce. Co nejdříve uvidíme, že naše vypočtené manévry na jižním bojišti ponesou ovoce. Račte se podívat.
Nadporučík Lukáš vzal obchodníka s chmelem jemně za rameno a odvedl k mapě bojiště visící na stěně a ukazuje mu jednotlivé body, vykládal: Východní Beskydy jsou naším znamenitým opěrným bodem. V karpatských úsecích, jak vidíte, máme velkou oporu. Mocný úder na tuto linii a nezastavíme se až v Moskvě. Válka skončí dřív, než se nadějeme.
No a co Turecko? Otázal se obchodník s chmelem, uvažuje při tom, jak začít, aby se dostal k jádru věci, pro kterou přijel.
Turecko se drží dobře, odpověděl nadporučík, uváděje ho opět ke stolu. Předseda turecké sněmovny Halibej a Alibej přijeli do Vídně. Vrchním velitelem turecké armády Dardanelské jmenován maršálek Liman von Sanders. Golds Paša přijel z Cařihradu do Berlína a naším císařem byli vyznamenáni Enver Paša, viceadmirál Usedom Paša a generál Dževat Paša. Poměrně hodně vyznamenání za tak krátkou dobu.
Seděli všichni chvíli mlčky proti sobě, až uznal nadporučík za vhodné přerušit trapnou situaci slovy:
Kdy jste přijel, pane Wendler?
Dnes ráno.
To jsem velice rád, že jste mě našel a zastihl doma, poněvadž od půl dne jdu vždy do kasáren a mám noční službu. Poněvadž byt jest vlastně po celý den prázdný, mohl jsem nabídnout milostivé paní pohostinství. Není tu nikým obtěžována po dobu svého pobytu v Praze, ze staré známosti.
Obchodník s chmelem zakašlal.
Katy je jistě divná ženská, pane nadporučíku. Přijměte můj nejsrdečnější dík za všechno, co jste pro ní udělal. Vzpomene si jet do Prahy zčista jasna, že prý se musí léčit z nervózy. Já jsem na cestách, přijedu domů a dům prázdný. Katy pryč.
Snaže se dělat co nejpříjemnější obličej, pohrozil jí prstem a nuceně se usmívaje otázal se ženy:
Ty jsi asi patrně myslela, že když já jsem na cestách, že i ty můžeš též cestovat. Ty si ovšem nepomyslila,
Nadporučík Lukáš vida, že spát rozmluvy zabočuje do nepříjemností, odvedl opět inteligentního obchodníka s chmelem k mapě bojiště a ukazuje mu podtržená místa, řekl: Zapomněl jsem vás upozornit na jednu velice zajímavou okolnost. Na tento veliký k jihozápadu obrácený oblouk, kde tvoří tato skupina hor veliké předmostí, sem obrácena jest ofenziva spojenců. Uzavřením této dráhy, která předmostí spojuje s hlavní obranou linií nepřítele, musí být přerušeno spojení mezi pravým křídlem a severní armádou na Visle. Je vám to nyní jasné? Obchodník s chmelem odpověděl, že jest mu vše úplně jasné a obávaje se ve své taktnosti, aby to, co řekl, nebylo považováno za narážku. Zmínil se, vracej se na své místo, náš chmel válkou ztratil odbytiště v cizině. Pro chmel je nyní ztracena Francie, Anglie, Rusko i Balkán. Ještě posíláme chmel do Itálie, ale obávám se, že se Itálie také do toho zamíchá. Ale pak, až to vyhrajem, budem si diktovat ceny za zboží my. Itálie zachovává přísnou neutralitu, těšil ho nadporučík. To je...
Tak proč nepřizná, že je vázána trojspolkovou smlouvou mezi Rakousko-Uherskem a Německem?
Rozkatil se náhle obchodník s chmelem, kterému najednou přišlo všechno do hlavy. Chmel, žena, válka.
Já čekal, že Itálie vytáhne polem proti Francii a proti Srbsku. Pak by válka už byla u konce. Chmel mě ve skladištích hnije, uzávěrky domácí jsou slabé, export se rovná nule a Itálie zachovává neutralitu. Proč Itálie obnovovala ještě v roce 1912 s námi trojspolek? Kde je italský ministr zahraničních záležitostí Marquis di San Giuliano? Co dělá ten pán? Spí nebo co? Víte, jaký jsem měl do vojny roční obrat a jaký mám dnes? Nemyslete si, že nesledují události, pokračoval, dívaje se zuřivě na nadporučíka, který klidně vypouštěl z úst kolečka cigaretového dýmu, která stíhala jedno za druhým a rozbíjela je, což sledovala paní Katy s velkým zájmem. Proč Němci odešli zpět ku hranicím, když byli již u Paříže? Proč zase vedou mezi Mázou a Mozelou prudké dělostřelecké boje? Víte, že v Combré a Vévru u Marše zhořely 3 pivovary, kam jsem posílal ročně přes 500 žoků chmele? A zhořel i ve Vogézách Hartmannweilerský pivovar. Je srovnán se zemí ohromný pivovar v Nýdr a Spachu u Milhus. To máte ztráty 1200 žoků chmele pro mou firmu ročně. 6x bojovali Němci s Belgičany o pivovar Klosterhok, to máte ztrátu 350 žoků chmele ročně.
Nemohl dále rozčílením mluvit, jen vstal, přistoupil k ženě a řekl:
Katy, ty pojedeš okamžitě se mnou domů, oblíkej se.
Mne všechny ty události tak rozčilují, řekl po chvíli omluvným tónem. Býval jsem kdysi úplně klidným. A když odešla se obléknout, tiše řekl k nadporučíkovi:
Nevyvádí to ponejprv. Loni ujela s jedním suplentem a našel jsem je až v Záhřebu. Udělal jsem při té záležitosti v městském pivovaře v Záhřebě uzávěrku na 600 žoků chmele. Ba, jich byl vůbec zlatým dolem. Náš chmel šel až do Cařihradu. Dnes jsme napolo zničeni. Jestli vláda omezí výrobu piva u nás, zasadí nám poslední ránu.
A zapaluje si nabídnutou cigaretu, řekl zoufale:
Jedině Varšava odbírala 2370 žoků chmele. Největší pivovar je tam augustiánský. Zástupce býval u mě na návštěvě každoročně. To je k zoufání. Ještě dobře, že nemám děti.
Tento logický závěr každoroční návštěvy zástupce augustiniánského pivovaru u Varšavy způsobil, že se nadporučík jemně usmál, což obchodník s chmelem postřehl a proto vykládal dál.
Uherské pivovary v Šoproni a ve Velké Kaniži odbírali pro svá exportní piva, která vyváželi až do Alexandrie, u mé firmy ročně průměrem 1000 žoků chmele. Dnes odmítají jakoukoliv objednávku kvůli blokádě. Nabízím jim chmel o 30% lacinější a neobjednávají ani jeden žok. Stagnace, úpadek, mizérie a ještě k tomu domácí starosti.
Obchodník s chmelem se odmlčel a mlčení přerušila paní Katy, připravená na cestu.
Jak to uděláme s mými kufry?
Přijedou pro ně Katy, řekl spokojeně obchodník s chmelem.
Raduje se nakonec, že skončilo vše bez výstupu a pohoršlivé scény.
Jestli chceš ještě obstarat nějaké nákupy, je největší čas, abychom šli. Vlak jede ve 2:20.
Oba rozloučili se přátelsky s nadporučíkem a obchodník s chmelem byl tak rád, že už je to odbyto, že na rozchodu v předsíni řekl k nadporučíkovi,
jestli, nedej bůh, byl byste na vojně raněn, přijďte k nám na zotavenou, budeme vás co nejpečlivěji opatrovat.
Vrátiv se do ložnice, kde paní Katy se oblékala na cestu, našel nadporučík na umývadle 400 korun a tento lístek.
Pane nadporučíku, nezastal jste se mě před tou opicí mým mužem, idiotem prvního řádu. Dovolil jste, aby mě odvlékl sebou jako nějakou věc, kterou zapomenul v bytě. Přitom dovolil jste si udělat poznámku, že jste mě nabídl pohostinství. Doufám, že jsem vám nespůsobila větší útraty než přiložených 400 korun, o které prosím, byste se rozdělil se svým sluhou.
Nadporučík Lukáš chvíli stál s lístkem v ruce a pak jej pomalu roztrhal. S úsměvem podíval se na peníze ležící na umývadle a vida, že v rozčilení zapomněla hřebínek do vlasů na stolku, když si před zrcadlem upravovala vlasy, uložil jej mezi své fetišistické relikvie. Švejk se vrátil popoledni. Šel hledat stájového pinče pro nadporučíka. Švejku, řekl, máte štěstí. Ta dáma, která u mě bydlila, je už pryč. Odvezl si ji pan manžel a za všechny služby, které jste jí prokázal, nechala vám na umývadle 400 korun. Musíte jí pěkně poděkovat, respektive jejímu panu Choti. Poněvadž jsou to jeho peníze, které vzala sebou na cestu. Já vám nadiktuji psaní. Nadiktoval mu. Velectěný pane, račte vyřídit nejsrdečnější dík za 400 korun, které mě darovala vaše paní choť za služby, které jsem jí prokázal při její návštěvě v Praze. Vše, co jsem pro ní udělal, učinil jsem ochotně a proto nemohu přijmout ti tento obnos a zasílám jej. No jen pište dál, Švejku, co pak sebou tak vrtíte, kde jsem to přestal?
Zasílám jej, řekl třesoucím se hlasem plným tragiky Švejk.
Dobře tedy, zasílám jej naspátek s ujištěním své nejhlubší úcty. Uctivý pozdrav a ruky políbení milostivé paní. Josef Švejk, důstojnický sluha u nadporučíka Lukáše. Hotovo?
Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, ještě schází datum.
20. prosince 1914. Tak, a teď napište obálku a vezměte těch 400 korun a odneste je na poštu a pošlete podle této adresy. A nadporučík Lukáš počal si vesele pohvizdovat árii z operety Rozvedená paní. Ještě něco, Švejku, otázal se nadporučík, když Švejk odcházel na poštu. Co je s tím psem, kterého jste šel hledat?
Mám jednoho v pácu, pane Oberleutnant. Náramně hezký zvíře, ale bude to těžký ho dostat. Zítra doufám, že ho snad přece přivedu. Kouše.
Posledního slova nadporučík Lukáš nezaslechl a bylo přece tak důležité.
Kousala ta potvora o všechno pryč, chtěl ještě jednou opakovat Švejk, ale nakonec si pomyslil, co je vlastně nadporučíkovi do toho. Chce psa, tak ho dostane.
Není to ovšem lehkou věcí říct, přiveďte mě psa. Majitelé psů jsou na své psy velice opatrní a nemusí to být právě čistokrevný pes. I toho voříška, který nic jiného nedělá, než že nějaké stařence zahřívá nohy, má majitel rád a nedá mu ublížit. Pes sám musí mít instinkt, zejména je-li čistokrevný, že jednoho krásného dne bude svému pánovi odcizen. Žije neustále ve strachu, že bude ukraden, že musí být ukraden. Pes se ku příkladu vzdálí od svého pána na procházce, je zpočátku veselý, dovádivý. Hraje si s druhými psy, leze na ně nemravně, oni na něho, očuchává patníky, vyzdvihuje nožičku na každém rohu i hokinářce na koš z brambory, zkrátka má takovou radost ze života a svět zdá se mu být jistě krásným jako Jinochovi po šťastné maturitě. Najednou však pozorujete, že veselost jeho mizí, že pes vyciťuje, že se ztratil. A nyní teprve přichází na něho ta pravá zoufalost. Pobíhá zděšeně po ulici, čenichá, skučí a v naprosté zoufalosti stáhne ohon mezi nohy, uši dá dozadu a mete si to uprostřed ulice kamsi do neznáma. Kdyby mohl mluvit, tak by křičel: Ježíš Maria, mě někdo ukradne. Byli jste někdy v Psinci a viděli jste tam takové uděšené zjevy psí? Ti všichni jsou ukradeni. Velkoměsto vychovalo zvláštní druh zlodějů, kteří živí se výhradně krádežemi psů. Jsou malé druhy salónních pejsků, trpasličí ratlíčkové, zcela nepatrné rukavice, vejdou se do kapsy u svrchníku nebo do dámského rukávníku, kde se nosí sebou. I odtud vám ho chudáka vytáhnou. Zlou německou dogu s kvrnitou, která hlídá zuřivě na předměstí vilu, ukradnou v noci. Policejního psa ukradnou detektivovi před nosem. Vedete si psa na šňůře, přestřihnou ji a už jsou se psem pryč a vy se pitomně díváte na prázdnou šňůru. 50% psů, které na ulici potkáváte, měnilo několikrát své pány a často po letech koupíte svého vlastního psa, kterého vám jako štěně ukradli, když jste s ním šel na procházku. Největší nebezpečí býti ukraden hrozí psům, když je vyvádějí, aby vykonali malou i velkou tělesnou potřebu. Zejména při posledním aktu se jich nejvíc ztrácí. Proto se každý pes přitom opatrně kolem sebe rozhlíží. Jest několik systémů, jak se kradou psy. Buď přímo něco na způsob kapesní krádeže, nebo podvodným vylákáním nešťastného tvora k sobě. Pes jest zvíře věrné, ale jen v čítance nebo v přírodopise. Dejte očichat i nejvěrnějšímu psu smaženou koňskou uzenku a je ztracen. Zapomene na pána, vedle kterého kráčí, otočí se a jde za vámi, přičemž mu z tlamy tekou sliny a v předzvěstí tušení velké radosti nad uzenkou vrtí přívětivě ocasem a protahuje nozdry jako nejbujnější hřebec, když ho vedou ke klisně. Na malé straně u zámeckých schodů je malý výčep piva. Jednoho dne seděli tam v šeru vzadu dva muži. Jeden voják a druhý civilista. Nakloněni k sobě šeptali si tajemně. Vyhlíželi jako spiklenci z dob Benátské republiky.
Každej den ve 8 hodin, šeptal civilista vojákovi, chodí s ním služka na roh Havlíčkovýho náměstí k parku. Ale on je potvora, kouše o všechno pryč, nedá se pohladit.
A nakláněje se ještě víc k vojákovi, zašeptal mu do ucha,
ani buřta nežere.
Smaženýho? Otázal se voják.
Ani smaženýho.
Oba si odplivli.
Co tedy ta potvora žere? Pámbu ví co? Oni jsou někteří psi rozmazlení, rozhejčkaní jako arcibiskup.
Voják s civilistou si ťukli a civilista dále šeptal.
Jednou ode mě jeden černý špic, kterýho jsem potřeboval pro psinec nad Klamovkou, nechtěl taky vzít buřta. Chodil jsem za ním po 3 dny a už jsem to nevydržel a přímo se zeptal té paní, co s tím psem chodila na procházku, co vlastně ten pes žere, že je tak pěkný. Paní to zalichotilo a řekla, že má nejradši kotlety. Tak jsem mu koupil řízek, myslím si, to je ještě lepší. A vidíš, mrcha pes ani si ho nevšim, že to bylo telecí. Byl udělaný na vepřový maso. Tak jsem mu musel koupit kotletu. Dal jsem mu ji očichat a běžím, pes za mnou. Paní křičela, Puntíku, Puntíku, ale kde pak milej Puntík? Za kotletou běžel až za roh, tam jsem mu dal řetízek na krk a druhý den už byl v Psinci nad Klamovkou. Měl pod krkem pár bílej chlupů, skupinku. Tu mu zamalovali na černo a nikdo ho nepoznal. Ale v ostatní psi, a že jich bylo hodně, všichni šli na koňskýho smaženýho buřta. Ty bys udělal taky nejlepší, kdyby ses jí voptal, co ten pes nejradši žere. Ty jsi voják, postavu máš a ona ti to spíš řekne. Já už jsem se jí ptal, ale ona se na mě podívala, jako kdyby mě chtěla probodnout a řekla, já vám do toho. Ona není moc hezká, je to opice, no ale s vojákem bude mluvit.
Je to opravdu stájovej pinč? Můj obrlejtnant jinýho nechce.
Fešák, stájovej pinč, pepř a sůl, doopravdy čistokrevnej, jakože ty seš Švejk a já Blahník. Mně jde o to, co žere, tomu dám a přivedu ti ho.
Oba přátelé si opět ťukli. Ještě když Švejk se živil prodejem psů do vojny, Blahník mu je dodával. Byl to zkušený muž a vypravovalo se o něm, že kupoval pod rukou z pohodnice podezřelé psy a zas je prodával dál. Měl dokonce už jednou vzteklinu a v Pasterově ústavě ve Vídni byl jako doma. Nyní považoval za svou povinnost nezištně vojákovi Švejkovi pomoct. Znal všechny psy v celé Praze i okolí a mluvil proto tak tiše, aby se hostinskému neprozradil, poněvadž mu z hostince před půl rokem odnesl pod kabátem štěně jezevčíka, kterému dal cucat mléko z dětské láhve, takže ho to hloupé štěně patrně považovalo za mámu a ani nedutalo pod kabátem. Kradl ze zásady jen čistokrevné psy a mohl být soudním znalcem. Dodával do všech psinců i soukromým osobám, jak se to dalo, a šel-li po ulici, tu na něho vrčeli psi, které kdysi ukradl, a když stál někde u výkladní skříně, často nějaký mstivý pes vyzdvihl u něho za zády nožičku a pokropil mu kalhoty. V 8 hodin ráno druhého dne bylo vidět dobrého vojáka Švejka chodit na rohu Havlíčkova náměstí u parku. Čekal na služku se stájovým pinčem. Konečně se dočkal a kolem něho přeběhl fousatý pes, rozježený, ostrosrstý, s moudrýma černýma očima. Byl veselý jako všichni psi, když si odbili svou potřebu, a hnal se k vrabcům snídajícím koňský trus na ulici. Pak přešla kolem Švejka ta, která ho měla na starosti. Byla to starší dívka se způsobně do věnečku zapletenými vlasy. Hvízdala na psa a točila řetízkem a elegantním karabáčem. Švejk ji oslovil. Dovolte, slečno, kudy se jde na Žižkov? Zastavila se a podívala se na něho, myslí-li to upřímně. A dobrácký obličej Švejkův jí řekl, že opravdu ten vojáček chce asi jít na Žižkov. Výraz její tváře změkl a ona ochotně mu vykládala, jak na ten Žižkov půjde. Já jsem teprve nedávno do Prahy přeloženej, řekl Švejk. Já nejsem zdejší, já jsem z venkova. Vy taky nejste z Prahy?
Já jsem z Vodňan.
Tak to nejsme daleko od sebe, odpověděl Švejk. Já jsem z Protivína. Tato znalost místopisu českého jihu, nabitá kdysi při manévrech v tom kraji, naplnila srdce dívky krajanským teplem.
Tak znáte v Protivíně na náměstí řezníka Pejchara?
Jak pak bych ho neznal, to je můj bratr, toho tam mají u nás všichni rádi, řekl Švejk. On je moc hodnej, úslužnej, má dobrý maso a dává dobrou váhu.
Nejste vy Jarešův?
Otázala se dívka, začínajíc sympatizovat s neznámým vojáčkem. Jsem.
A kterého Jareše? Toho z Krče u Protivína nebo z Ražic?
Z Ražic.
Ještě rozváží pivo?
Pořád.
Ale on už musí mít hodně přes 60.
V 68 mu bylo letos na jaře, odvětil klidně Švejk. Teď si zaopatřil psa a to se mu to jede. Pes mu sedí na voze, zrovna takovej pes jako támhle ten, co honí ty vrabce. Hezkej pejsek, moc pěknej.
To je náš,
vysvětlovala mu jeho nová známá.
Já sloužím zde u pana Obršta. Vy neznáte našeho pana Obršta?
Znám, to je pěknej inteligent, řekl Švejk. U nás byl v Budějovicích taky takovej jeden Obršt.
Náš pán je přísnej a jak posledně se říkalo, že nám v Srbsku natloukli, tak přišel celý vzteklej domů a zházel v kuchyni všechny talíře a chtěl mě dát výpověď.
Tak to je tedy váš pejsek, přerušil jí Švejk. To je škoda, že můj obrlejtnant nemůže žádnýho psa vystát. Já mám velice rád psy. Odmlčel se a náhle vyrazil, každej pes ale taky všechno nežere.
Náš fox si strašně vybírá. Jeden čas nechtěl vůbec jíst maso, až teď opět.
A co žere nejradši?
Játra, vařená játra.
Telecí nebo vepřový?
Tomu je jedno, usmála se krajanka Švejkova, považujíc poslední otázku za nepodařený pokus o vtip. Procházeli se ještě chvíli, pak se k ním přidal i stájový pinč, který byl uvázán na řetízek. Choval se k Švejkovi velice důvěrně a pokoušel se roztrhnout mu alespoň náhubkem kalhoty. Vyskakoval na něho a náhle, jakoby vyciťoval, co si o něm Švejk myslí, přestal skákat a šel smutně a zaraženě, dívaje se úkosem na Švejka, jako by chtěl říct, tedy to na mě taky čeká. Potom mu ještě řekla, že chodí též každý večer v 6 hodin sem se psem, že nevěří žádnému mužskému z Prahy, jak se dala jednou do novin a přihlásil se jeden zámečník za účelem sňatku a vylákal z ní 800 korun na nějaký vynález a zmizel. Na venkově jsou lidé rozhodně poctivější. Jestli by se vdala, vzala by si jedině venkovského člověka, ale až po válce. Válečné sňatky považuje za hloupost, poněvadž obyčejně taková ženská zůstane vdovou. Švejk jí dal mnoho nadějí, že přijde v 6 hodin a odešel, aby sdělil příteli Blahníkovi, že pes žere játra jakéhokoliv druhu.
Uhostím ho hovězíma, rozhodl se Blahník. Na ty jsem už dostal Bernardína továrníka Vidry, náramně věrný zvíře. Zítra ti psa přivedu v pořádku.
Blahník splnil slovo. Když byl dopoledne Švejk hotov s uklízením bytu, ozval se za dveřmi štěkot a Blahník vtáhl do bytu vzpírajícího se stájového pinče, který byl ještě více rozježen, než ho rozježila příroda. Koulel divoce očima a díval se tak posupně, že připomínal hladového tygra v kleci, před kterou stojí vypasený návštěvník zoologické zahrady. Cvakal zuby, vrčel, jako by chtěl říct, roztrhám, sežeru. Uvázali psa ke kuchyňskému stolu a Blahník vylíčil postup odcizení.
Šel jsem schválně kolem něho, drže zabalená vařená játra v papíru. Počal čenichat a vyskakovat na mne. Nedal jsem mu nic a šel dál. Pes za mnou. U parku jsem se otočil do Bredovské ulice a tam jsem mu dal první kousek. Žral to v chodu, aby mě nestratil z očí. Zabočil jsem do Jindřišské, kde jsem mu dal novou porci. Pak jsem ho, když se nažral, uvázal na řetízek a táhl jsem ho přes Václavské náměstí na Vinohrady až do Vršovic. Po cestě mě vyváděl pravé divy. Když jsem přecházel elektriku, lehl si a nechtěl se hnout. Snad se chtěl dát přejezd. Přinesl jsem sebou taky čistý rodokmen, který jsem koupil u papírníka Fuchse.
Ty umíš padělat rodokmeny, Švejku?
Ale to musí být tvou rukou napsaný. Napiš, že pochází z Lipska, z psince von Bülow. Otec Arnheim von Karlsberg, matka Emma von Trautensdorf, po otci Siegfried von Busenthal. Otec obdržel první cenu na berlínský výstavě stájových pinčů v roce 1912. Matka vyznamenána zlatou medailí Norimberského spolku pro chov ušlechtilých psů. Jak myslíš, že je starý?
Podle zubů 2 roky.
Napiš, že je půl druhýho.
Je špatně kupírovaný, Švejku. Podívej se mu na uši.
Tomu se dá pomoct. Zastřihneme mu je popřípadě, ale až si u nás zvykne. Teď by se ještě víc zlobil.
Ukradenec vrčel vstekle, funěl, zmítal sebou a pak si lehl a s vyplazeným jazykem, unaven, čekal, co se s ním stane dál. Pomalu stával se klidnějším, jen občas žalostně zakňučel. Švejk mu předložil zbytek jater, která mu předal Blahník. On však si jich nevšímal a vrhl na ně jen trucovitý pohled a podíval se na oba s výrazem,
jsem se jednou napálil, sežerte si to sami.
Ležel rezignovaně a přetvařoval se, že dřímá. Pak mu najednou něco vlezlo do hlavy, vstal a začal panáčkovat a prosit předníma tlapkama. Vzdával se. Na Švejka tato dojemná scéna nijak neúčinkovala. Lehneš? Zakřičel na ubožáka, který opět si lehl kňuče žalostně.
Jaký mu mám dát jméno do rodokmenu? Otázal se Blahník. Jmenoval se Fox, tak něco podobného, aby tomu hned rozuměl.
Tak ho nazveme třeba Smax,
Podívej se blahníku, jak zvedá uši. Vstáň, Maxi! Nešťastný stájový Pinč, kterému vzali i domov i jméno, vstal a očekával další rozkazy. Já bych myslel, abychom ho odvázali, rozhodl se Švejk. Uvidíme, co to bude dělat. Když byl odvázán, první jeho cesta byla ku dveřím, kde zaštěkal třikrát krátce na kliku, spoléhaje patrně na velkomyslnost těch zlých lidí. Vida však, že nemají pochopení pro jeho touhu dostat se ven, udělal u dveří loužičku, přesvědčen, že ho vyhodí, jako to kdysi dělávali, když byl mlád a plukovník ho učil řízně po vojensku být Cimrain. Místo toho poznamenal Švejk, ten je chytrej, to je kus jezovity. Přetáhl ho páskem a namočil mu v loužičce čumák, že se nestačil olizovat. Kňučel nad tou potupou a počal běhat po kuchyni, čenichaje zoufale svou vlastní stopu, pak zčista jasna šel ke stolu, sežral na zemi předložený zbytek jater, lehl si ke kamnům a usnul po tom celém dobrodružství. Co jsem ti dlužen? Otázal se Švejk blahníka, když se s ním loučil.
Nemluv o tom, Švejku, řekl měkce blahník. Pro starýho kamaráda všechno udělám, zejména když slouží na vojně. Zbohem, hochu, a nevoď ho nikdy přes Havlíčkovo náměstí, aby se nestalo nějaký neštěstí. Kdybys potřeboval ještě nějakýho psa, tak znáš, kde bydlím.
Švejk nechal Maxa spát hodně dlouho a koupil zatím u řezníka 1/4 kila jater, uvařil je a čekal, až se Max probudí, dav mu k čenichu kousek teplých jater. Max se začal ze spaní olizovat, pak se protáhl, očichal játra a zhltl je. Pak šel ke dveřím a opakoval svůj pokus s klikou. Maxi, zavolal na něho Švejk, pojď ke mně. Šel s nedůvěrou. Švejk ho vzal na klín, hladil a ponejprv Max zbytkem svého kupírovaného ohonu zavrtěl přátelsky a jemně chňapl po Švejkově ruce. Držel ji v tlamě a podíval se moudře na Švejka, jako by chtěl říct:
zde se nedá nic dělat, já vím, že jsem to prohrál.
Švejk ho dál hladil a počal mu vypravovat něžným hlasem. Tak byl jednou jeden pejsek, jmenoval se Fox a ten žil u jednoho obršta. Vodila ho služka na procházku a přišel jeden pán a ten Foxe ukradl. Fox se dostal na vojnu k jednomu obrlejtnantovi a dali mu jméno Max. Maxi, dej pác. Tak vidíš, hovado, že budeme dobrýma kamarádama, jestli budeš hodnej a poslušnej, jinak budeš mít vojnu jako řemen. Max seskočil Švejkovi z klína a počal na něho dorážet. Do večera, kdy se vrátil nadporučík z kasáren, byli Švejk a Max nejlepšími kamarády. Dívaje se na Maxe, pomyslil si Švejk filozoficky, když se to vezme kolem a kolem, je vlastně každý voják taky ukradený ze svýho domova. Nadporučík Lukáš byl velice příjemně překvapen, když uviděl Maxa, který též jevil velkou radost, že opět vidí muže se šavlí. Na otázku, odkud je a co stojí, sdělil mu Švejk s naprostým klidem, že pes mu byl darován jedním kamarádem, který právě narukoval. Dobře, Švejku, řekl nadporučík, hraje si s Maxem. Na prvního dostanete ode mě 50 korun za psa.
Nemohu přijmout, pane obrlejtnant.
Švejku, řekl přísně nadporučík, když jste nastupoval službu, vysvětlil jsem vám, že musíte poslouchat na slovo. Když vám říkám, že dostanete 50 korun, tak je musíte vzít a propít. Co uděláte, Švejku, s těmi 50 korunami?
Poslušně hlásím, pane obrlejtnant, že je propiju podle rozkazu.
A kdybych, Švejku, snad zapomněl na to, přikazuji vám, abyste mě hlásil, že mám vám dát za psa 50 korun, rozumíte? Nemá ten pes blechy? Raději ho vykoupejte a vyčesejte. Zítra mám službu, ale pozítří s tím psem půjdu na procházku. Zatímco Švejk koupal Maxa, plukovník, bývalý jeho majitel, strašně doma láteřil a vyhrožoval, že postaví toho, kdo mu psa ukradl, předválečný soud, že ho dá zastřelit, pověsit, zavřít na 20 let a rozsekat.
Der Teufelsolden Kerl, Buzerjen, ozývalo se v bytě plukovníka, až se třásla okna. Mit solchen Meuchelmorden werde ich bald fertig.
Nad Švejkem i nad poručíkem Lukášem vznášela se ve vzduchu katastrofa. Kapitola 15. Katastrofa. Plukovník Bedřich Kraus, mající též přídomek von Zillergut po nějaké vesničce v Solnohradech, kterou jeho předkové prožrali již ve století 18., byl úctyhodným pitomcem. Když něco vypravoval, mluvil samé pozitivní věci, tázaje se přitom, zdali všichni rozumí nejprimitivnějším výrazům.
Tady okno, pánové, ano, víte, co je to okno? Nebo cesta, u které po obou stranách jsou příkopy, nazývá se silnicí. Ano, pánové, víte, co je to příkop? Příkop jest vykopávka, na které pracuje více lidí. Jest to prohloubenina, ano. Pracuje se motykami. Víte, co je to motyka?
Trpěl vysvětlovací mánií, což činil s takovým oduševněním, jako nějaký vynálezce vypravující o svém díle.
Kniha je, pánové, více různě nařezaných čtvrtek papíru různého formátu, který jest potištěn a sestaven dohromady, svázán a sklížen. Ano, víte, pánové, co je to klich? Klich jest lepidlo.
Byl tak nehorázně blbý, že se mu důstojníci zdaleka vyhýbali, aby nemuseli od něho slyšet, že chodník rozděluje ulici na jízdní dráhu a že je to vyvýšený dlážděný pruh kolem průčelí domu. A průčelí domu, že je ona část, kterou vidíme z ulice nebo z chodníku. Zadní část domu z chodníku viděti nemůžeme, o čemž se okamžitě můžeme přesvědčit, jestli vstoupíme do jízdní dráhy. Byl ochoten tu zajímavost i hned demonstrovat. Naštěstí však ho přejeli. Od té doby zpitoměl ještě víc. Zastavoval důstojníky a dával se s nimi do nekonečně dlouhých rozhovorů o amoletách, slunci, teploměrech, koblihách, oknech a poštovních známkách. Bylo to opravdu podivuhodné, že ten blbec mohl poměrně dosti rychle postupovat a mít za sebou velice vlivné lidi, jako byl velící generál, který mu držel palec i při jeho naprosté vojenské neschopnosti. O manévrech prováděl se svým plukem pravé divy. Nikdy nedorazil nikam včas. Vodil pluk v kolonách proti strojním puškám a kdysi před léty stalo se při císařských manévrech na českém jihu, že se úplně s plukem ztratil, dostal se s ním až na Moravu, kde se s ním potloukal ještě několik dní potom, když už bylo po manévrech a vojáci leželi v kasárnách. Prošlo mu to. Jeho přátelský poměr s velícím generálem a s jinými neméně blbými vojenskými hodnostáři starého Rakouska vynesl mu různá vyznamenání a řády, kterými byl neobyčejně poctěn a považoval se za nejlepšího vojáka pod sluncem a teoretika strategie i všech vojenských věd. Při přehlídkách pluku dával se do hovoru s vojáky a ptal se jich vždy jedno a totéž.
Proč se ručnici zavedené ve vojsku říká Mannlicherovka?
U pluku měl přezdívku Mannlicher Trottl. Byl neobyčejně mstivý, ničil podřízené důstojníky, když se mu nelíbili a když se chtěli ženit, tu posílal nahoru velmi špatná odporučení jejich žádostí. Scházela mu polovička levého ucha, kterou mu usekl jeho protivník za mládí v souboji, kvůli prostému konstatování pravdy, že Bedřich Kraus von Zillergut je prachpitomý chlap. Rozebereme-li jeho duševní schopnosti, dojdeme k přesvědčení, že nebyli o nic lepší těch, které proslavili otlemeného Habsburka Františka Josefa jako notorického idiota. Týž spát jeho řeči, táž zásoba největší naivnosti. Na jednom banketu v důstojnickém kasíně plukovník Kraus von Zillergut zčista jasna pronesl, když byla řeč o Schillerovi:
Tak jsem vám, pánové, včera viděl parní pluh hnaný lokomotivou. Považte si, pánové, lokomotivou, ale ne jednou, dvěma lokomotivami. Vidím kouř, tu blíž, a ona to lokomotiva a na druhé straně druhá. Řekněte mě, pánové, není-liž to směšné? Dvě lokomotivy, jako by nestačila jedna.
Zamlčel se a po chvíli prohodil.
Dojde-li benzín, musí se automobil zastavit. To jsem také viděl včera. Potom se žvaní o setrvačnosti, pánové. Nejede, stojí, nehne se, nemá benzínu. Není-liž to směšné?
Byl při své tuposti neobyčejně nábožný. Měl doma v bytě domácí oltář. Chodil často ke zpovědi a k přijímání k Ignáci a od vypuknutí války modlil se za zdar zbraní rakouských a německých. Míchal křesťanství se sny o germánské hegemonii. Bůh měl pomoct zabrat bohatství i území přemožených. Strašně se vždy rozčiloval, když četl v novinách, že opět přivezli zajatce. Říkal,
čemu vozit zajatce? Postřílet se mají všichni, žádné slitování, tancovat mezi mrtvolami. Všechny civilisty v Srbsku spálit do posledního, děti obíjet bajonety.
Nebyl o nic horší než německý básník Fjord, který uveřejnil za války verše, aby Německo nenávidělo a zabíjelo s železnou duší miliony francouzských ďáblů. Ať až k oblakům nad hory hromadí se lidské kosti a kouřící maso.